สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจ On Art Book เพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www.onartbook.com และ Instagram YouTube TikTok @on.art.book ที่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการวาดรูปใหม่ๆมาให้ทุกคนตลอดเลยนะคะEP ที่55ในวันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของวาดมานานวาดได้ไม่ดีเท่าที่คิดสักทีต้องทำอย่างไรมาดู5ข้อนี้กันค่ะ EP นี้ครูออนอยากจะพูดถึงเรื่องของการฝึกวาดนะคะเพราะใน EP ที่ผ่านๆมาครูออนก็มีการพูดถึงเรื่องการอดทนฝึกฝนแล้วก็การฝึกวาดมาบ่อยๆบ้างแล้วนะคะหากใครที่ยังวาดไม่บ่อยครูออนก็อยากจะให้ลองฝึกวาดบ่อยๆมีวินัยในการตั้งตารางในการฝึกวาดดูก่อนเพราะทุกอย่างนะคะไม่มีทางลัดค่ะในการฝึกเนาะเพื่อที่เราอยากจะเก่งอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องฝึกนะคะแล้วก็ใช้เวลาด้วยนะคะทุกคนต้องลงมือทำแล้วก็พยายามมีวินัยกับตัวเองเนาะแต่สำหรับคนที่ฝึกแล้วฝึกอีกนะคะฝึกมาตลอดทุกวันแต่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่เราคิดไว้เท่าที่เราหวังไว้นะคะมีเช็คลิสต์นะคะข้อไหนบ้างที่ตรงกับเราแล้วเราสามารถแก้ไขได้ลองมาดู5ข้อนี้กันค่ะข้อ1 นะคะฝึกแบบไร้จุดหมายนะก็คือวาดแบบไม่ได้มีทิศทางว่าวันนี้ช่วงนี้เราจะฝึกเรื่องอะไรนะคะเหมือนว่าทำไปเรื่อยๆนะทำเพราะทำไปเฉยๆนะคะไม่ได้มีเป้าหมายว่าช่วงนี้เราจะฝึกวาดการ์ตูนนะการ์ตูนอะไรเช่นการ์ตูนสัตว์ต่างๆนะคะการ์ตูนขนมการ์ตูนรูปบ้านรูปวิวหรืออะไรก็ตามนะคะหรือช่วงนี้นะคะเราจะฝึกวาดรูปดอกไม้ด้วยสีช็อคนะคะเราจะฝึกวาดใบหน้าคนนะคะวาดอย่างเดียวเลยแบบนี้นะแล้วลองฝึกวาดตามนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือไม่ได้มีทิศทางอะไรแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วการวาดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าหากว่าเราต้องการฝึกเพื่อที่จะวาดได้แล้วก็วาดได้ดีขึ้นเนี่ยเราควรจะมีเป้าหมายนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าเราอยากจะออกไปเที่ยวนะแต่ว่าถ้าเราสตาร์ทรถออกไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราก็จะไม่สามารถขับไปได้ถูกไหมคะคืออาจจะขับไปได้แต่ว่าออกจากบ้านเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวายังไม่รู้เลยนะคะก็จะขับไปแบบลอยๆงงๆอย่างแน่นอนเลยค่ะข้อ2นะคะเราเริ่มจับต้นชนปลายเอาเองนะคะอย่างเช่นไปเห็นภาพหรือวิดีโอไหนน่าสนใจก็ฝึกเลยโดยที่ไม่รู้ว่าเราชอบภาพนั้นไหมหรือว่าภาพนั้นยากเกินไปสำหรับการเริ่มต้นหรือเปล่านะคะในข้อนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับข้อแรกเลยค่ะก็คือนอกจากไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วนะคะเราก็จะฝึกแบบว่าอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะแต่ว่าครูก็ขอย้ำอีกครั้งว่าการทำแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะสำหรับคนที่วาดเล่นนะคะหรือว่าครูเองก็เคยทำนะวันไหนอยากจะวาดอะไรก็วาดนะคะแต่สำหรับคนที่คิดว่าเราก็ฝึกวาดมาเรื่อยๆแล้วแต่ทำไมไม่เห็นดีขึ้นเนี่ยในข้อนี้นะคะเราลองจับทางสักหนึ่งทางดูก่อนค่ะมีนักเรียนของครูออนคนนึงนะคะชอบดอกไม้มากๆแล้วก็ที่ผ่านมาก็ค้นหาว่าตัวเองเนี่ยชอบวาดดอกไม้นี่กับสีอะไรนะคะจนมาเจอกันในเวิร์กช็อปสีช็อคดอกไม้ของครูออนนะคะนักเรียนก็ได้ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยชอบที่จะพกสีช็อคนะคะวาดแล้วก็ลงสีดอกไม้ด้วยสีช็อคน้ำมันค่ะระหว่างวาดนะคะนักเรียนก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายเนาะไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมากมายก็วาดได้แล้วนะคะเพราะว่าเสร็จได้ผลงานนะนักเรียนก็มีความภูมิใจและชอบผลงานของตัวเองนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็ฝึกต่อไปอีกเรื่อยๆยังไงผลงานก็ดีขึ้นถูกใจเรามากขึ้นแน่นอนนะคะเพราะเราเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยก็จริงแต่เราก็คือค้นหาตัวเองแล้วก็พอเริ่มจับทางได้ถูกในระหว่างฝึกเนี่ยก็ฝึกต่อในทางนั้นๆนะคะไม่ใช่ว่ารู้ตัวแล้วแหละว่าชอบสีช็อคชอบวาดดอกไม้แต่พอดีวันนี้ไปเห็นคนอื่นเขาวาดขนมด้วยสีน้ำนะดูน่าสนใจดีเลยพักจากสีช็อคดอกไม้ไว้ก่อนค่อยว่ากันแล้วหันไปสนใจสีน้ำแทนข้ามไปข้ามมาแบบนี้นะคะก็จะทำให้ฝึกอะไรบางอย่างไม่ต่อเนื่องนะคะข้อ3นะคะรู้สึกว่าเราวาดเยอะแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยยังไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าความบ่อยหรือไม่บ่อยนะคะการตัดสินของคนแต่ละคนเนี่ยคือไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแม้แต่ในเรื่องเดียวกันนะฟังเรื่องเดียวกันแต่ว่าการรับรู้ของคนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนคำว่าบ่อยของเราอาจจะถือว่าไม่บ่อยของคนอื่นก็ได้นะคะบ่อยคือแค่ไหนนะบางคนนะคะฝึกวาดรูปนะอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็รู้สึกว่าบ่อยแหละเพราะว่าตัวเองงานยุ่งนะคะแต่หากว่าเราอยากจะแก้ข้อนี้นะก็คือว่าเราอาจจะต้องมีการจดบันทึกเนาะ หรือว่ามีตารางที่เป็น to do list ประจำวันของเราเอาไว้แล้วเราก็แอดพวกเรื่องที่เราอยากจะฝึกเข้าไปเนี่ยเราก็จะมาดูย้อนหลังได้ก็จะทำให้รู้ได้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยเราฝึกบ่อยจริงๆหรือว่าเรารู้สึกไปเองว่าเราฝึกบ่อยข้อ4ค่ะวาดได้ครึ่งๆกลางๆก็ไปทำอย่างอื่นนะคะคือไม่มีสมาธิไม่ได้มีใจจะฝึกจะวาดนะคะพอมีอะไรแค่มาแวบๆหรือแม้แต่เรื่องของความคิดของเราเองบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยความคิดของเราก็อยากจะไปถ่ายดูโทรศัพท์ถึงตอนฝึกที่ไรก็ว้าวุ่นใจนะคะอยากทำอย่างอื่นอะไรแบบนี้ก็คือไม่ได้ฝึกวาดอย่างแน่นอนนะคะแบบชัดๆเลยเนาะดังนั้นในทางที่ดีนะคะถ้าเราเพิ่มกิจกรรมการฝึกวาดรูปที่เราตั้งใจไว้แล้วเนี่ยลงไปในตารางประจำวันของเราก็จะทำให้เราเริ่มทำได้ฝึกได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกฝืนอะไรนะคะเริ่มรู้สึกว่าการฝึกวาดรูปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเย็นหรือว่าต้องบังคับใจอะไรตัวเองขนาดนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้นะใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP ที่54 EP ที่แล้วของครัวนะคะแนะนำอยากให้ไปฟังนะเพราะว่ามีเรื่องของการแอดเรื่องที่เราอยากจะฝึกเนี่ยเข้าไปในชีวิตประจำวันแบบละเอียดด้วยค่ะและข้อ5นะคะไม่มีคนคอยฟีดแบคค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงนะคะเราอาจจะวาดได้ดีขึ้นแล้วแต่เรามองภาพของเราแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่ดีมันยังไม่สวยนะคะเหมือนกับดูรูปของคนอื่นทำไมมันสวยขึ้นแต่ของเรายังไม่สวยสักทีนะคะมันก็เหมือนกับคำพูดที่ว่าหน้าบ้านคนอื่นสวยเสมอนะคะก็คือบางทีเราทำอะไรของเราเองเนี่ยเราก็ไปมองคนอื่นเนาะก็อาจจะเสียกำลังใจหรือว่ามัวแต่คิดว่าของตัวเองมันไม่ดีไม่สวยอะไรแบบนี้เนาะบางทีเราทำอะไรแล้วเราก็ต้องได้รู้นะคะฟีดแบครู้ผลการตอบรับของสิ่งที่เราทำจากคนอื่นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเรามองเองเราอาจจะมีอคติในการมองนิดนึงเนาะเพราะว่าอะไรที่เป็นของตัวเองบางคนนะคะก็อาจจะเห็นว่าดีมากตลอดเลยแบบว่าไม่มีอะไรต้องแก้ไขอะไรแบบนี้เนาะแต่บางคนก็อาจจะแบบว่าด่าทอว่าสิ่งที่ตัวเองทำตลอดนะคะซึ่งก็มีนักเรียนที่แบบว่ามาเรียนกับพวกเราแล้วบางทีวาดได้สวยแล้วแต่ก็ว่าผลงานตัวเองอยู่นะคะก็ต้องมีการฟีดแบคจากคนอื่นด้วยจะได้ความเห็นหลายๆทางแล้วก็นำมาตัดสินได้นะว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันดีขึ้นหรือยังไงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะลองเปิดรับฟีดแบคดูก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะทั้งนี้เนี่ยหากว่านักเรียนคนไหนนะคะโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียนออนไลน์ของครูออนหรือว่าโรงเรียนแบบคอร์ส private 1:1เรียนแบบส่วนตัวที่สตูดิโอของครูออนเนี่ยนักเรียนก็จะได้ฟีดแบ็กจากครูออนอยู่แล้วนะคะ1:1ก็โรงเรียนที่สตูดิโอของครูออนแถวแจ้งวัฒนะหรือว่าบางคนก็เรียนผ่านซูมยังไงก็ได้ฟีดแบ็กเหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องของว่าเราควรจะปรับแก้ตรงไหนนะบางทีเราทำได้ดีอยู่แล้วครูออนก็จะคอยบอกให้พัฒนานะคะจุดไหนเพื่อที่ผลงานเราจะได้แตกต่างนะคะไม่ใช่แค่แบบวาดแล้วก็ได้ผลงานทั่วไปผลงานมีผลงานเท่านั้นอย่างเดียวนะคะคือเราต้องมีสไตล์งานที่น่าสนใจและเป็นสไตล์ของเราเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟัง EP ที่55ของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ www.onartbook.com หรือ Instagram YouTube TikTok LINE Official @on.art.book ก็ได้เช่นกันค่ะรูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่ค่ะ